capitulum tertium decimum. Anus et menses. Anus in duodecem menses dividitor, quibus haec sunt nomina. Januarius, mensis primus. Februarius, secundus. Martius, tertius. Aprilis, quartus. Maius, quintus. Junius, sextus. Julius, septimus. Augustus, octavus. September, nonus. October, decimus. November, undecimus. December, mensis duodecimus ac postremus. Unus annus duodecem menses, vel trecentos sexaginta quinque dies habet. Saeculum est centem anni. Centum anni, vel saeculum, est longum tempus. Duo saecula sunt ducenti anni. Homo sanus non aginta vel etiam centum annos vivere potest. Ducentos annos vivere nemo potest. Mensi primo et mensi tertio a deis nomina sunt. Januario a deo Iano, Martio a deo Marte. Janus et Mars sunt dei Romani. Janus est deos quae duae facies sunt. Mars deus belli est. Mensis September nominator a numero septem. October, November, December, ab octo novem decem. Nam tempore antiquo Martius mensis primus erat. Tunc September mensis septimus erat. October, November, December menses octavus, nonus, decimus erant. Nunc autem mensis primus est Januarius, September igitur mensis nonus est, October decimus, November undecimus, December duodecimus. Quam longus est mensis November? November triginta dies longus est. December unum et triginta dies habet. Januarius tam longus est quam December, sed Februarius brevior est. Duodetraginta aut undetraginta dies tantem habet. Februarius brevior est quam ceteri undecem menses. Is mensis anni brevissimus est. Martius unum et treginta dies longus est. Et item Maius, Julius, Augustus, October. Aprilus triginta dies habet. Item Junius et September. Sex menses sunt dimidia pars anni. Tres menses quarta pars anni. Dies est dum sol in caelo est. prima pars diei est mane, pars postrema vesper. Dies est tempus a mane ad vesperum. Nox est tempus a vespero ad mane. Vesper est finis diei, atqua initium noctis. Mane finis noctis est, atqua initium diei. Dies in duodecim horas dividitor. Ab hora prima dies initium facit. Hora sexta, quae hora media est inter horum primam et duodecimam, meridies nominator. Hora sexta vel meridies diem dividet in duas aequas partes. Ante meridiem et post meridiem. Meridie sol altissimus in caelo est. Sex horae sunt de media pars diei.